între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de astăzi vom vorbi despre două lumi diferite. Este vorba despre lumea celibatarilor și despre căsătorie. Invitat în studio este domnul Ruben Atomei, director asistent la Departamentul de Tineret al Bisericii Adventiste de ziua 7-a din regiunea Moldova. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Se pune foarte mult accentul astăzi pe independență, pe a descoperi ce-ți dorești tu, pe a fi tu însuți, pe a-ți face o carieră și abia apoi să te gândești la familie. Și ca urmare a individualismului care caracterizează societatea postmodernă, a scăzut foarte mult natalitatea. Și sunt multe persoane care fie decid să nu se căsătorească niciodată, fie chiar dacă se căsătoresc, decid să nu facă niciun copil. Totuși, Biblia spune încă de la început că omul nu a fost făcut să fie singur. Și vreau să vă propun ca în emisiunea de azi să vedem care sunt scopurile căsătoriei, atât din punct de vedere psihologic, social, dar și religios. Și dacă totuși cineva, dintr-o alegere greșită sau dintr-un context social sau din decizie proprie, rămâne celibatar, cum se poate scoate cei mai buni din această situație? Asta pentru că societatea nu mai stigmatizează în prezent persoanele celibatare, așa cum se întâmpla în trecut. Și observ că în multe situații chiar le recompensează într-un fel. Așa că eu cred că ar trebui să vedem undeva care ar fi linia de mijloc între cele două extreme și cum ar putea o persoană, fie căsătorită, fie celibatară, care ascultă această emisiune, să își găsească cumva drumul cât mai aproape de ceea ce dorește Dumnezeu de la noi. Așadar, care sunt de fapt scopurile căsătoriei? Doar absența singurătății?
Mi se pare și asta un scop foarte bun. Nu cred că singurătatea este ceva de dorit, ceva de recomandat. Nu putem spune nici că este un lucru fundamental rău și care trebuie evitat precum o boală contagioasă. Dincolo de asta, căsătoria a fost făcută să fie împlinire, să se întregească ceva. Și nu a fost inițiativa lui Adam, nu a fost inițiativa altei ființe din univers, ci a fost inițiativa lui Dumnezeu. A zis, nu este bine ca omul să fie singur.
Și a făcut un ajutor potrivit.
Un ajutor potrivit.
Ce aș vrea eu să subliniez aici, cum înțeleg eu lucrul ăsta acum, este că Eva a fost creată complementară cu Adam și că dacă ne uităm de-a lungul timpului, în căsătorie a fost întotdeauna un fel de complementaritate, complementaritate de roluri. Rolul bărbatului era completat de cel al femeii, dar și al femeii completat de cel al bărbatului, indiferent care a fost situația femeii de-a lungul secolelor și ce libertăți a obținut în ultimele decenii. Cred că se vede cu ochiul liber complementaritatea și faptul că Adam singur nu era complet, dar venind Eva ajutorul potrivit, au putut să
da,
fie
este adevărat. Este adevărat. Cred că putem pune un oarecare semn de sinonimie între căsătorie și complementaritate. Există și niște vorbe prin popor, așa că trebuie să fie unul într-un fel și unul într-un fel, că dacă sunt amândoi de același fel, când e vorba să fim triști, ne sinucidem, când e vorba să fim veseli, dăm foc la casă și nu-i bine. Și e bine ca să ne completăm. Unul e trist acum, găsește un cuvânt de încurajare la celălalt și cred că așa e lăsat de Dumnezeu. Asta e un scop al căsătoriei. Mai e un scop fundamental și corpul nostru, modul care este creat de Dumnezeu, spune asta, așa nume, procreerea. Nu s-a inventat decât la Hollywood în filme să nască vreun bărbat sau vreo femeie fără măcar o mică celulă acolo masculină, să aducă pe lume un nou om. Și e și o poruncă biblică. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, stăpâniți-l în acest mod, prin familie, prin căsătorie.
Să vorbim despre cum a evoluat de-a lungul timpului familia, căsătoria. Care erau rolurile bărbatului și ale femeii? Nu avem aici timpul să facem o istorie a familiei. Da. Dar, în general, așa, în ultimele decenii s-au produs niște schimbări majore în structura societății care au afectat și familia și care au condus la această situație în care oamenii nu-și mai au angajamente ferme pe viață, trăiesc în uniune consensuală, cum se numește concubinajul în termeni științifici, sau nici măcar au relații pasagere sau
deschise.
Decid, da, să rămână singuri. Și totuși această diferență între ce a spus Dumnezeu la început și unde am ajuns noi astăzi este foarte mare. Cum s-a ajuns aici sau ce s-a întâmplat?
Din punctul de vedere al contractului dintre părți, transformările într-adevăr sunt multe, majore și degradante. Deci se vede clar o degradare a noțiunii de familie. Mai mult decât atât, spun, nu știu dacă neapărat din punct de vedere științific, dar vocea omului de rând. Păi pentru ce îmi trebuie mie căsătorie? Ce în act îmi spune că iubesc sau nu pe cineva? Realitatea e că nu am nici măcar responsabilitatea să semnez un act prin care să spun că iubesc sau nu pe cineva. Dar, dincolo de aspectele astea, cred că în mod fundamental, la esență, nu s-a schimbat foarte mult. Schimbările despre care vorbim, ele nu sunt în cadrul familiei, ele sunt mai degrabă în detrimentul familiei. Le putem scoate din discuția noastră, ele sunt din tabăra opusă a împotrivitorilor familiei. Dacă e să luăm câteva exemple din Sfânta Scriptură, avem căsătorii din dragoste, Avram și Sara. Se perpelește Avram, spune acolo o minciună mică, s-a gândit el că e mai bine să treacă și Sara ajunge în casa unui împărat. Și Avram se perpelește, săracul, vai ce-am făcut, unde-i Sara? Repetă la numai o generație distanță Isaac, fiul lui, repetă istoria. La aceeași lucru. Deci avem căsătorie din dragoste de acum peste 3000 de ani.
Bun, dar au fost și căsătorii aranjate.
Exact astăzi. Au existat și căsătorii aranjate. Avem și exemple de căsătorii maniace, din manie, ia-mi eu că-mi place, dacă nu am în momentul ăsta mă sinucid, nu pot să trăiesc. Faza asta irațională a dragostei sau, mă rog, dacă o putem numi dragoste, sentimentul ăsta foarte...
Obsesie.
Da, asta, o obsesie. Da. Samson vede o fată în țara filistenilor, nu știu cât de multe ori a văzut-o, cât de bine o cunoștea, dar vine acasă și părinții lui, care cu siguranță îl iubeau foarte mult și care aveau față de el un comportament total diferit de al altor familii. Era singur la părinți, era venit într-un moment dificil pentru familie, nu aveau copii, se arată un înger, îi spune, uite, o să aveți un copil, trebuie să urmați niște pași. Și vine Samson la părinții lui, care îl țineau în palme, am putea spune, și spune, gata, m-am săturat de voi, ia-mi că-mi place. Pe cine? Păi, e acolo... Din punctul ăsta de vedere, aveam aceleași tipologii și astăzi.
Uitându-mă la exemplele pe care le-ați dat, mă gândesc că în trecut, când doi oameni se căsătoreau, se ținea cont de foarte multe criterii. Când își alegeau o nevastă, se ținea cont de familia din care provine acea fată, de religia pe care o avea fata respectivă, de înfățișarea ei, de calitățile ei pe care mirele sau viitorul soț le afla de la oamenii din jur. Era recomandată sau chiar căsătoriile acestea erau aranjate între părinți fără ca tinerii să poată spune sau protesta. Și de foarte multe ori lucrul ăsta era considerat ca un fel de afacere. Cele două familii se uneau sau își uneau resursele, averile. dragostea, se spune, este o invenție recentă. Căsătoria din dragoste, care nu ține cont de nimic, asta a apărut așa în ultima perioadă. De-a lungul secolelor, fiecare și-a știut foarte bine rolul. Și chiar se spune că o căsătorie care are foarte multă rațiune în ea funcționează mai bine pe termen lung decât una din pasiune, care e ca un foc de paie. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, ca om care lucrați foarte mult cu tinerii, ce părere aveți despre toate lucrurile acestea pe care noi le auzim în discuții spuse de oameni?
Din perspectivă biblică, moștenirea trebuia să se păstreze în cadrul seminției, în cadrul tribului din care făcea parte. Și aici, conform Talmudului, se recomanda căsătoria foarte timpurie. Chiar dacă Biblia are o grămadă de exemple, undeva la 30, 40 de ani, 70 de ani se căsătoreau oamenii, tradiția ebraică vorbește de o căsătorie foarte timpurie, undeva până la vârsta de 20 de ani. Și de cele mai multe ori, într-adevăr, era o înțelegere între părinți. Se pare la inițiativa băiatului. Băiatul nu se ducea la fată să-i spună, știi, uite, mi-ești dragă, am vrea să ne cunoaștem mai bine, să mergem la o plimbare în parc și așa mai departe, ci mergea la tatăl lui. Spunea, tată, uite, îmi place acea fată. Și primul pas care trebuia să-l treacă era aprobarea tatălui, care putea să spună, ok, e o fată bună, e din familie bună, dar nu e din seminția noastră, nu e de noi. Și apoi tatăl cu băiatul mergeau la părinții fetei să negocieze. Și într-adevăr sunt cazuri istorice și unele chiar și în Biblie, când se plătea oarecare taxă, și sunt câteva exemple în Sfânta Scriptură de oameni care au plătit taxa asta. Mohar se numea taxa pe care trebuia să o plătească un băiat ca să primească o fată și care, spune tot scrierile vechi ebraice, era destinată, dacă cumva fata era izgonită din familie, să aibă o parte din avere ca siguranță că poate supraviețui mai departe, eventual poate să crească copiii ce ar apărea din respectiva căsătorie. Iacov merge la Laban și muncește 7 ani pentru Rahela. Este păcălit, primește pe Leia și trebuie să mai slujească încă o perioadă. David intră și el într-un astfel de joc. Cine merge să se lupte, o primește pe fata împăratului. Și David, chiar dacă nu primește ceea ce aștepta sau ce promisese...
Acum mă gândesc la poveștile pentru copii cu care am crescut. Chiar poveștile populare românești. Întotdeauna băiatul, făt frumos, eroul, trebuie să lupte să câștige fata. Fie făcând acte de eroism, fie cucerindu-i inima.
Cred că mentalitatea asta este foarte adânc înrădăcinată, prinsă în mentalitatea noastră. Se întâmplă și în zilele noastre la fel. Chiar dacă o fată îl iubește mult mai mult pe băiat decât e în stare băiatul să o facă, preferă jocul ăsta. Ia să-l perpelesc un pic, să-l văd cum zice, ce zice, știe să aducă o floare, știe să treacă de o fază așa de probă, să zicem, în care să se convingă că e demn să-i fie soț.
Din păcate sau din fericire, nu-mi dau seama, în prezent părinții nu au chiar atât de multe de spus ca în trecut. Din ce povestiți dumneavoastră acum, pentru un băiat să o ia pe fata care îi era dragă sau pe care o plăcea, trebuia să treacă prin multe etape, să fie de acord familia lui, să fie de acord familia ei, probabil că să fie de acord și fata. Și abia
și
atunci...
Și cu o etapă foarte importantă care în cazul nostru a devenit aproape așa tacită, logodna. Era mai importantă decât nunta în sine. Și după perioada de logodnă, mirele putea să spună nu merg mai departe. Era practic perioada în care ei aveau voie să se cunoască mai de aproape, să stea de vorbă mai mult. Și la sfârșitul logodnei, care trebuia să dureze cel puțin un an, în tradiția ebraică, după un an Mirele putea să spună, îmi pare rău, nu merg mai departe, sau gata, merg mai departe, și din momentul acela, lucru romantic așa pentru zilele noastre, Mireasa aștepta ca în orice zi să vină Mirele să o ia acasă. Nu știa când va fi nunta. Bănuiau, se întâmplau ceva pregătiri pe la casa Mirelui, Mireasa trebuia să fie pregătită în orice zi. Și în ziua în care Mirele se hotăra să meargă să o aducă acasă pe viitoarea lui soție, trebuia să treacă întâi un examen. Tatăl lui îi punea o notă pentru camera care a pregătit-o. Trebuia să-și pregătească o cameră, fie lângă casa părinților, fie undeva alături, și dacă tatăl lui spunea, ok, acum casa ta sau camera ta e bună să primească o soție, atunci mergeau mai departe. Dacă nu, mai munceau o săptămână, două, o lună, știu eu. Și atunci, când se hotăra Mirele, venea prietenul lui cel mai bun sau un om plătit pentru asta și striga de-a lungul străzii de la casa Mirelui până la casa Mireasei, iată Mirele, ieșiți în întâmpinare. Asta era așa partea romantică frumoasă.
Poate că tocmai eforturile acestea pe care Mirele le depunea pentru a ajunge să se căsătorească cu fata respectivă și așteptarea asta pregătită cu bagajul făcut.
Făceau reduta mai importantă.
Da, și poate că de aceea și rezista mai mult sau poate că acordau mai multă importanță căsătoriei. În ziua de azi, mulți pleacă cu gândul, bun, ne căsătorim, oricum, dacă chiar nu ne înțelegem, putem să divorțăm. Este o gândire foarte pragmatică și totul devine provizoriu. Ca în tot ce se întâmplă, de fapt, în lumea noastră, și căsătoria a devenit ceva provizoriu și opțional. Vorbim despre această istorie a căsătoriei la poporul evreu, mă gândesc că regulile erau umane. Oamenii aveau posibilitatea să aleagă. Poate că de-a lungul timpului și chiar în societățile așa zis civilizate, femeile nu aveau întotdeauna posibilitatea să aleagă. Practic, ele erau date cuiva să fie soția unui anumit om pe care poate nu-l iubea. Faptul că societatea refuza ca femeia să aibă anumite drepturi, cred că a condus și la această luptă a femeilor pentru câștigarea de libertăți și drepturi. Și asta a condus la o modificare a rolului femeii în familie, la faptul că există libertatea de a nu te căsători și de a trăi pe cont propriu, adică toate lucrurile astea au apărut în timp. Și în familia de astăzi, rolurile sunt foarte amestecate. Am văzut acum că psihologii accentuează tocmai pe aceste schimbări și pe faptul că trebuie să ne adaptăm la ele. Dacă înainte bărbatul era cu munca și aducea banii sau resursele în casă, iar femeia se ocupa de îngrijirea copiilor și de creșterea lor și de gospodărie, în prezent, datorită faptului că femeia muncește și bărbatul este nevoit să preia din obligațiile casei.
Și are dreptul la concediu de maternitate.
Și are dreptul la concediu de maternitate. Lucrurile s-au schimbat. Aș vrea totuși în ultimele câteva minute ale emisiunii să vedem dacă există și în celibat, în cealaltă față a monedei, niște beneficii. Pentru că oricât de frumos ar fi sau oricât de mult și-ar dori oamenii să-și găsească perechea, se poate întâmpla să nu și-o găsească și să aleagă decât o situație de compromis sau hai să fiu și eu cu cineva provizoriu sau hai să ne căsătorim că oricum putem divorța, poate că e mai bine să nu facă asta.
Categoric, decât să pornești într-o relație de căsătorie cu 10% interes și restul posibilități de a fugi, de a ieși din relație, mai degrabă renunți la astfel de relații. Celibatari au existat dintotdeauna. Nu e o invenție a zilelor noastre, doar proporția un pic s-a schimbat. Biblia ne vorbește, și însuși Domnul Iisus vorbește despre trei categorii de celibatari. Unii care așa s-au născut, o afecțiune fizică care nu le permite să susțină o familie. Și aici nu mă refer numai la, să zicem, afecțiuni de tip sexual. Chiar și o stare mai bolnăvicioasă. Dacă știu că am o boală foarte complicată, care nu-mi va da posibilitatea să am o viață foarte lungă. Nu pot să am perspectiva la vârsta căsătoriei să spun, bun, din punctul meu de vedere, ne vedem la 80 de ani. Și știu de ce să intru într-o relație care știu că se va încheia brusc și tragic. Nu văd o problemă din punctul ăsta de vedere. Există celibatari pentru că un accident i-a transformat în asta și în vremurile biblice accidentele astea erau programate, fiecare curte împărătească avea numiții fameni sau eunuci care cumva să asigure siguranța împăratului că nu o să aibă surprize pentru haremul lui, erau mutilați, nu poată întreține relații sexuale. Și o a treia categorie, care și-au găsit ceva care să le umple viața. Biblia vorbește despre cei care sunt atât de legați de slujirea lor pentru Hristos, încât nu ar mai avea timp. Din punctul ăsta de vedere, avantajul unui celibatar este că nu o să plângă niciodată copiii că nu a venit mama sau tată să le dea de mâncare, nu o să plângă niciodată copiii că nu sunt luați la timp de la școală, au libertate totală să se dedice în întregime slujirii lor. Ăsta ar fi un avantaj. Nu știu dacă, așezându-le lângă avantajele căsătoriei, e mai puternic decât punctele tale căsătoriei, dar e un avantaj pe care poți să-l ai ca celibatar.
Îmi aduc aminte de un articol din revista Semnele Timpului care vorbea despre campaniile de marketing din prezent care arată celibatul în culori foarte atrăgătoare. De ce? Pentru că un celibatar muncește mai mult, deci este mai productiv pentru firmă, are venituri poate mai mari pe care le poate investi în propria persoană și atunci susține economia. Adică un celibatar va investi în haine, în alimente pentru propria lui plăcere, în călătorii, în casă, în obiecte. Da? Pe când un familist poate că își va dedica timpul mai mult relației.
Eu dacă aș fi patron și aș avea un astfel de director de marketing, l-aș da afară. Pentru că el gândește doar pentru 10 ani sau 20 de ani. Dacă toată lumea am fi astăzi celibatari, în 50 de ani s-ar termina lumea. Sau am merge cu toții în Africa, unde nu au auzit de marketing, să fim copii de acolo.
În general, nu cred că în prezent ne gândim foarte pe termen lung ca și specie umană, pentru că, după cum vedem, ne distrugem planeta și pe noi înșine.
Da, și mai e și o mentalitate a zilelor noastre, cămașa e mai aproape decât haina. Dacă azi am tot ce-mi trebuie, o să văd mâine ce fac cu încălzirea globală și cu celelalte lucruri. Vreau să mai adaug un lucru. Poate că lucrează un celibatar mai mult, dar nu știu dacă e și mai eficient. Dacă Dumnezeu a zis că nu-i bine ca omul să fie singur, nu cred că s-a referit doar la un Adam care probabil stătea posomorât pe acolo prin grădina Edenului și vedea cum toate animalele se împlinesc împreună, se plimbă, se joacă și el nu și-a găsit pe cineva pe măsură. Și cred că se referă la mult mai multe trăiri ale ființei umane, fără de care cred că poți să fii foarte bun, dar nu excepțional, să zic așa. Cred că se referă și la asta cuvintele lui Dumnezeu din Geneza.
Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, aș vrea să vă întreb dacă celibatul este într-adevăr un lucru foarte rău care îi se poate întâmpla unui om. Că, după cum spuneam, uneori nu este numai alegerea proprie, ci și contextul în care se află. Și deși Dumnezeu spune că este bine ca omul să aibă o pereche, sunt și exemple de oameni celibatari în Biblie care au schimbat istoria. Și mă gândesc la Pavel.
Pavel este un exemplu bun, dar am un exemplu și mai bun decât Pavel. Ioan Botezătorul. El este cu siguranță unul dintre cei care a ales celibatul pentru a vesti împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus, vorbind despre el, spune: nu a existat proroc mai mare decât el. Vine după 400 de ani în care poporul Israel a uitat tot ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. Nu au mai văzut un proroc. Ritualurile de la templu au devenit așa niște simple forme, fără nicio substanță. Și vine Ioan Botezătorul și vorbește împotriva preoților, împotriva fariseilor, împotriva la tot ce a prins fără nicio frică, schimbă lumea, cu siguranță nu a fost căsătorit, dar a fost cel mai important dintre oameni.
Suntem la finalul emisiunii. Mulțumim, domnule Atomei, pentru că ați fost alături de noi și ne-ați dat exemplele biblice care să ne ajute, indiferent în ce situație ne-am aflat, fie că suntem căsătoriți, fie că suntem celibatari. Și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta despre lumile acestea în care ne mișcăm noi cu toții.
Mulțumesc!
Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!